Současná demokracie, vážení diváci rozhovoru Britských listů, postrádá možná něco velmi podstatného. Možná postrádá jakousi důvěryhodnou reprezentaci minimálně pro část elektorátu, který jakoby hledá a nemůže najít. Mluvíme o lidech, kteří dříve se asociovali v celku přirozeně s levicí, s levicovými stranami a kteří velmi často hledají a hledají ve vodách, které znamená tváří, že jsou levicové. A někdy dokonce levicové jsou, ale evidentně nemají dost, jak bych řekl, sex appealu k tomu, aby tuto část společnosti oslovili. A nebo se také možná mění struktura celé společnosti, nebo určitě se mění a mění se tím pádem i povaha demokracie. O tomto tématu bychom se rádi bavili s Matějem Metelcem, esejistou, publicistou a redaktorem literárně kulturního časopisu A2. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste nedávno na Facebooku citoval Michaela Sandla z jeho knihy Tyranie zásluh, kde se Michael Sandel, americký autor, vyjadřuje k tomu, že jakési pohrdání lidmi bez vzdělání v Severní Americe a v Evropě nabírá jakéhosi statusu normality a že se to pravděpodobně odráží i v tom, jakým způsobem ta současná meritokracie, která, řekněme, vytváří tu vládní vrstvu v těch demokratických systémů, tak jakým způsobem se formuje, protože třeba i ti, kteří zastávají, řekněme, levicové pozice v těch demokratických systémech, tak jsou to velmi často lidé s formálně vysokým vzděláním a tím pádem vlastně nejsou těmi typickými reprezentanty levice, tak jak jsme byli zvyklí, nebo jak byla zvyklá levice v počátcích v první polovině a na začátku druhé poloviny 20. století. A že to má nějaké evidentní důsledky na, řekněme, jakousi nedůvěru. A možná tak, jak jsem říkal, tu postrádající sílu levice, minimálně v některých zemích, jako je Česká republika. Jak jste to myslel a co jste tím chtěl říct?
Jo, tak ta Sandlova knížka, kterou já mám tady a možná ji ukážu, má taky jako dost košatý styl, týká se vlastně jako celé škály témat, kterou jejímž svorníkem je vlastně dost výrazný jakoby posun v tom vnímání vlastně toho, kdo si zaslouží v té společnosti úspěch a kdo si je nezaslouží. Se nějakým způsobem odkazuje i prostě na protestantský koncept predestinace, to vlastně na vlastně jako řadu dalších věcí, ale v podstatě to, co poměrně jako docela dobře dokáže doložit na rozdíl od některých těch rozbíhavých, dejme tomu teologicko-filozofických témat, je, že zatímco, dejme tomu, někdy v tom poválečném 30-letí se tak nějak považovalo za samozřejmé, že roste ta životní úroveň, dejme tomu, jako všem, a že nejsou diametrálně vlastně od sebe tak neporovnatelně odtržené platy těch, dejme tomu, v dělnických profesích a v těch manažerských profesích. Prostě. A že vlastně nějakou hodnotu mají obě tyhle ty práce. No. Prostě ta práce prostě jakoby manuální, taky důstojná. Vlastně tím, jak se začala měnit ta struktura té společnosti, začala se měnit struktura té vzdělanosti, začal být vlastně čím dál tím větší tlak na to, aby ti lidé, nebo respektive jejich děti, měli co nejlepší vzdělání, což se mimochodem dělo i v tom socialistickém bloku. Jakkoliv samozřejmě tady bylo dáno, že dělníci jsou vládnoucí třída, ale ti, kteří skutečně vládli, to je ta komunistická elita, vlastně nomenklaturní kádry, tak ti pochopitelně svoje děti nedávali do dělnických profesí, to vlastně, ale posílali je na ty nejelitnější školy. Takže tohle vlastně paradoxně bylo úplně stejné, to vlastně na tom kapitalistickém západě, na tom socialistickém východě. To. A vlastně ten tlak na to vzdělání, který se vlastně zvláště v Spojených státech, o kterých Sandel hlavně mluví, vlastně přetavil na tu snahu dostat ty děti na ty nejlepší školy, což je taková ta škála několika desítek škol, to nejen ty klasické školy, to je Ivy League, jako Harvard, Yale, to vlastně Brown a tak. Ale vlastně jako je to několik málo škol, na které se snaží dostat a dostávají zpravidla většinou lidé, jejichž rodiče tam studovali, vlastně se vytváří takové jako mírné kastovnictví, ale zároveň se ta společnost tváří, jako že tohle ten kastovní moment tam žádnou roli nehraje a že vlastně ty lidé ty školy se na ně dostanou díky tomu, že jsou ti nejlepší, nejchytřejší, nejvíc uspějí u testů, mají nejlepší studijní předpoklady, prostě chodí na nejvíce různých kroužků a tak dále, prostě, což je v Spojených státech vlastně velmi důležité, vyvíjet ty různé mimoškolní aktivity, jak se tomu říká. A ti, kteří prostě pak mají to nejlepší vzdělání, tak a Sendl to dokládá řadu těch statistik, pak většinou spadají do té kohorty, která má prostě ty největší platy. Prostě. Jo, vlastně je to v celku nepřekvapivé, to prostě lidé, kteří se povede dostat na ty nejlepší školy, které jsou zároveň jako taky velmi drahé, tak pochází z bohatých rodin a pak mají jako vysoké platy. V něčem je to také jako banální. Co on jakoby problematizuje je, že v rámci té meritokracie se to interpretuje jako něco, co je spravedlivé. No, že se vlastně neřekne, dobře, máme tady nějaké jako třídní dělení, to je vlastně jako, a jsou lidé, kteří se narodí chudí, tak většinou také chudí umírají a lidé, kteří se narodí bohatí, tak většinou jenom více bohatnou. Ne, máme tady společnost, kde vlastně díky svému vzdělání, své píli, svému úsilí, to prostě jako každý může vlastně dosáhnout toho místa, které si zaslouží. Prostě. A Sandl říká, že vzhledem k tomu, že se ta realita vlastně nesrovnává s tou ideologií, tak je to v něčem ještě horší, než kdyby to byla ta třídně vlastně jako jasně oddělená a hierarchická společnost, jakou jsme ji znali v podstatě vlastně ještě jako v té první půlce 20. století, prostě, protože nám vykládá tohle jako lež. Prostě. A zároveň těm, kteří prostě nemají ty správné školy, prostě říká, že jsou vlastně ti, kteří neuspěli, protože se málo snažili, protože nebyli dost chytří, protože nebyli dost pilní, protože nebyli dost vytrvalí, protože dost tvrdě nepracovali. Prostě. A on poměrně zajímavým způsobem zvádí, že vlastně tohle je jeden z dílčích, ale velmi jako zásadních prvků, který pak vede k té frustraci té jakoby neúspěšné části společnosti, které se vlastně říká, můžete si sami za to, že jste neúspěch. A spojuje ho například v celku podle očekávání třeba se vstupem Donalda Trumpa, s Brexitem, vlastně s nástupem pravicového populismu jako takového, který vlastně jako těm lidem říká, ne, to není pravda, vlastně ten problém není v tom, že vy byste byli ti neúspěšní, ale protože ty zlé elity a tak dále. Ten narrativ je ostatně známý u nás.
Jo, já myslím, že ta situace ve Spojených státech, respektive v anglosaském světě, je trošku odlišná, protože tam ta role těch jako elitních škol je skutečně zcela zásadní, ale se podíváme třeba na českou politickou scénu a to, jakým způsobem se tady formální znaky vzdělávání u některých jako opatřují, jo, i zvláštním způsobem, tak vzpomeňme jenom Marka Bendu nebo bývalého hejtmana Haška, jo, kteří vlastně se snaží ty jako snaží nějak ty znaky získat, že prostě a přitom jejich kvalita je naprosto jako nulová, mizerná, jo, prostě žádné vzdělání v zásadě nemají. Tak že tady nejde jakoby o to, jako vlastně doložit to nějakou elitní školou, ale zároveň je evidentní, že to vzdělání nějakou roli, jak v tom posthabsburském prostoru hraje, jo, že vlastně to titulování tady má ten velký význam a proto se i ti lidé, kteří to vzdělání nemají, tak jako snaží, jo, tak v tomhle jako vidím nějakou podobnost. A zároveň ale mám dojem, když mluvíme o tom, že tady existuje nějaká nereprezentovaná část společnosti, tak že to nějak zásadně souvisí vlastně i s tou změnou toho společenského stavu, jo, společensko-ekonomického, kulturního, protože jsme tady za těch 100 let jako evropské společnosti významně zbohatli. A vlastně je evidentní, že i ti, kteří dříve byli motivováni snahou nebo prostřednictvím politické reprezentace, která bude zastupovat jejich zájmy, tak vlastně vytvořit jakousi trajektorii do budoucnosti asi pravděpodobně zejména pro jejich děti, tak jakoby tady tohle jako nějak ztrácejí, jo, že vlastně ztrácejí tu motivaci a zároveň se ukazuje, a to je možná vliv té akcelerace změn, že vlastně dochází k tomu soustředění se sami na sebe, protože se podíváme na to, na tu atraktivitu populistů právě u té nereprezentované části třeba minimálně české společnosti, tak oni hodně vlastně akcentují to teď a tady, že jo? Jo, to vlastně teď jako pojďme teda se postarat teď a tady sami o sebe, protože ti zlí elitářští politici nám to nedopřejí. Ale úplně chybí jakoby ten aspekt budoucnosti, jo? Který mám dojem vlastně v té levici, v tom formujícím čase, v té formující éře byl, tak nevím, co si o tom myslíte.
Jako ano, nepochybně vlastně. Asi dost zásadně proto, že v podstatě ta levice, která nám zbyla, včetně tam těch zemí, kde jako nějakým způsobem funguje prostě v západní Evropě, v severní Evropě, to se vlastně do značné míry jakoby přizpůsobila nebo adaptovala to vlastně na ten rámec té politiky v té postutopické době nebo v době po těch jako velkých vizích. Vlastně. No, my dneska už si z té Fukuyamovy teze o konci dějin všichni už trochu jako děláme srandu. Jo. On to už vlastně jako nikdo samozřejmě dneska nemyslí vážně. Ale zároveň jako všichni jsme, jak jsem kdysi napsal v jednom eseji, jsme nějaký anonymní Fukuyamovci. Prostě, že my vlastně všichni počítáme s tím, že se zásadně už jako nic dramatického nestane. Prostě, směrem k lepšímu. Jo? Že vidíme, že se to může nějak jako zhoršovat, toho se bojíme, řeší se krize prostě reprezentativní demokracie, to prostě, občas se tak jako opatrně mluví o tom, že prostě i ten ekonomický systém jako není úplně asi ideální, že v době po roce 2008 po krizi se o tom mluvilo, to prostě, občas se to tak zmíní, ale v zásadě tady prostě není žádná alternativa to prostě, a není ani žádný jako vektor toho zlepšování. To prostě. Úplně se jako nepočítá s tím, že bychom se tak zlepšovali. Vlastně jsme v takové jako defenzivní pozici, že jsme teda dosáhli toho nejlepšího z možných světů. Prostě, nebo možná prostě toho nejlepšího, co jsme mohli prostě jako dosáhnout. A teď se musíme snažit toho rozpadávajícího se nejlepšího možného světa nějak jako držet. A ve chvíli, kdy na tohle to v podstatě jako přistoupili všechny ty strany, tak se těžko dá mluvit o nějaké jako vizi lepší budoucnosti. To vlastně, zvlášť, když ta realita skutečně je taková, že v podstatě v tomto posledním 30letí poprvé jako přineslo situaci, kdy nemůže být řeči ani o takovém tom drobném ekonomickém zlepšování, protože moje děti se budou mít lépe než já, že reálně i v souvislosti s klimatickou krizí, to samozřejmě není jen ten politický horizont, to prostě jako je velmi pravděpodobné, že se naše děti budou mít prostě po různých aspektech hůře než my, to prostě, ale zároveň logicky to prostě z toho dokážou vlastně jako víc těžit ti, kteří se nějakým způsobem prostě nostalgicky, to prostě reakčně, agresivně obracejí k té minulosti. A to je taky ten jako známý diskurs toho starého dobrého světa, to prostě jako tady je svět ještě normální, to prostě jako návratu, který se vlastně podle mě odehrává v posledních letech velmi intenzivně, ale taky jako trošku pod tou hladinou viditelnosti, že to občas jako vidíme na těch sociálních sítích, ale moc se to úplně jako neřeší a hloubka, do jaké vlastně ty lidi touží to prostě po tom, co v té společnosti je nějak jako vždycky, nějaká ideální krajina dětství, to vlastně ono je to v celku jako normální, to není nic, co by nad čím by se bylo třeba škýlat. Ale zvláštní je, že se z toho stává vlastně jako vehikulum nějakých politických ideí, to vlastně, že se na to dokážou jako navěsit třeba ty pravicoví populisté a vlastně tohle z toho razit jako něco, my vás vrátíme zpátky do toho normálního světa, kde muži byli muži, ženy byly ženy, děti byly děti a nevím, psi byli psi, to vlastně, jo. A vlastně si myslím, že jako nevěnovat tomu pozornost, to vlastně je v něčem trošku neprozřetelné.
To určitě. No, vy vlastně popisujete to, co Zygmunt Bauman na sklonku svého života nazval retrotopií. Jo, že vlastně, a je to pravděpodobně zase způsobeno tou turbulencí, rychlostí změn, jo, prostě tím disruptivním věkem, v němž se drolí naše identita, my máme tendenci mnohem dříve a možná mnohem více vlastně tu naši přirozenou tendenci po tom ideálním dětství nebo ideálním světě, ve kterém jsme byli mocni toho ho nějakým způsobem ho držet, ovládat ho, tak se k němu vracet, no.
Rozumět mu, to.
Rozumět mu, protože vlastně komplexita a informační chaos vlastně zvyšují neporozumění, nebo ten pocit toho, že vlastně je tady něco, co čemu se moc dobře rozumět nedá. No, já jsem měl v plánu, že s vámi proberu trošku více věcí, ale ono je to i tak zajímavé. Pro tentokrát budeme muset skončit, vážení diváci, rozhovoru britských listů, ale my se s Matějem Metelcem určitě potkáme, protože ty linky vedou právě třeba k levici nebo taky k tomu, co to znamenala práce pro lidskou identitu a vlastně i pro jakousi politickou reflexi a kam se tohle všechno podělo, protože jak je evidentní, tak ty turbulence zasahují i, nebo disrupce, pardon, zasahují i tyhle oblasti. Takže ještě jednou děkuju Matěji Metelcovi za
Děkuji za pozvání.
výborný rozhovor a navážeme na to velmi brzy. Těšíme se na viděnou.
Naschledanou.